Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, cere anchetarea temeinică a evenimentelor care au avut loc la Chișinău după alegerile din 5 aprilie. Mai multe peste câteva minute. Într-un supliment al raportului Freedom House din luna ianuarie, dat astăzi publicității, se spune că drepturile politice din Republica Moldova s-au deteriorat în ultima perioadă din cauza unor serioase ingerințe politice în alocațiile bugetare, a unor restricții impuse accesului la informații și aparenta politizare a anchetelor anticorupție. Mai multe în timpul programului. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, face mâine o vizită de o zi la Moscova, unde va avea convorbiri cu omologul său, Dmitri Medvedev, și cu alte oficialități ruse și va asista la cursele de cai, din cadrul cupei președintelui Federației Ruse. Partidul Democrat din Moldova pledează în continuare pentru păstrarea neutralității Republicii Moldova, pentru refacerea bunelor relații cu țările vecine și pentru un parteneriat strategic cu Federația Rusă, bazat pe egalitate, respect reciproc și neamestecul în treburile interne, a declarat Marian Lupu, liderul Partidului Democrat și candidat la alegerile din 29 iulie. Lupu s-a referit și la necesitatea semnării tratatului de bază dintre România și Moldova. Pe plan internațional, fostul președinte moderat al Iranului, Akbar Hashemi Rafsanjani, a cerut eliberarea celor câteva sute de protestatari arestați în timpul demonstrațiilor de după alegerile prezidențiale din Iran. În cadrul rugăciunilor de vineri, Rafsanjani a spus că foarte mulți iranieni se îndoiesc de corectitudinea alegerilor prezidențiale recente. La rugăciunile de astăzi au participat zeci de mii de sprijinitori ai opoziției, care au strigat lozinci în sprijinul opoziției din Iran. La rugăciunea de vineri au participat și cei doi lideri ai opoziției, Mousavi și Harubi. După rugăciunile de vineri au avut loc ciocniri violente între forțele de ordine și cei care scandau lozinci pro-opoziție. Uniunea Europeană a condamnat vizita făcută de președintele Rusiei Dmitri Medvedev la începutul săptămânii în regiunea Osetia de Sud, spunând că ea ar putea afecta eforturile internaționale de a stabiliza regiunea. Uniunea Europeană adaugă că această vizită este incompatibilă cu principiul integrității teritoriale a Georgiei. În ciuda protestelor comunității internaționale, Rusia a recunoscut independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Dar ministrul suedez de externe, Carl Bildt, a declarat că Uniunea Europeană continuă să ceară acces în Abhazia și Osetia de Sud după ce Rusia a opus veto la Națiunile Unite și OSCE pentru continuarea operațiunilor de monitorizare din partea celor două organizații internaționale importante. Președinții Armeniei Serge Sarkisian și ai Azerbaidjanului Ilham Aliyev s-au întâlnit la Moscova pentru convorbiri pe tema enclavei armene din Azerbaidjan, Nagorno-Karabakh, într-o întrevedere mediată de președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Aliyev anunțase că este gata să ofere autonomie largă regiunii, dar nu și independență. Președintele și premierul Poloniei, Lech Kaczynski și Donald Tusk, au declarat astăzi că susțin apelul mai multor foști lideri central și est-europeni, printre care Václav Havel, Lech Walesa, Emil Constantinescu, către președintele american Barack Obama, de a nu trece cu vederea interesele țărilor lor, central și est-europene, pentru a avea mai bune relații cu Rusia. Semnatarii scrisorii îi cer președintelui american să reziste la ceea ce ei numesc intimidările insidioase ale Rusiei. Pe pagina noastră de internet europalibera.org vă invităm să ascultați un interviu amplu pe această temă cu fostul președinte al României, Emil Constantinescu, semnatar al apelului către președintele Barack Obama. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Moldova a fost retrogradată într-un clasament mondial al libertății.
Critici dure ale Consiliului Europei pentru poliția și conducerea politică a Moldovei.
Și cazul pasat ceva mai aproape de deznodământ. Unul din cele mai urmărite procese din Moldova a revenit în actualitate ieri, când fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, a fost achitat de Curtea de Apel din Chișinău în cazul vânzării avioanelor MiG și lansatoarelor de rachete Uragan. Procurorii pot face însă apel, iar corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Enache, a încercat să afle cum și când s-ar putea încheia definitiv lungul război al moldoveanului autoexilat în Rusia cu justiția de acasă.
De 4 ani durează dosarul în care Valeriu Pasat e acuzat că ar fi prejudiciat bugetul de stat în urma comercializării în exterior a 21 de avioane de vânătoare MiG-29 și a unor sisteme de rachete de tip Uragan. Avocatul lui Pasat, Janeta Hanganu, nu e sigură nici astăzi că acest dosar s-a încheiat definitiv.
S-a încheiat etapa de examinare a cauzei la nivelul Curții de Apel Chișinău. Legea procesuală nu interzice Curții de Apel să trimită cauza la reexaminare o singură dată sau de 2 ori. Prin urmare, teoretic există posibilitatea și acum Curtea Supremă să constate careva încălcări și să dispună o nouă rejudecare, deși nu văd din punct de vedere juridic care ar fi acestea. Teoretic, eu sper ca Curtea Supremă de Justiție să pronunțe hotărâre definitivă eventual anul acesta în decembrie sau poate la începutul anului viitor, ținând cont de termenele pe care procurorul le are pentru a depune recursul și ulterior pentru examinarea cauzei.
Procurorul Ruslan Toma, care se ocupă de caz, spune că decizia Curții de Apel prin care a fost achitat Valeriu Pasat va fi atacată la Curtea Supremă de Justiție, însă nu precizează când ar putea să se întâmple acest lucru.
Cred că termenul rezonabil după procedură e prevăzut, dar ca să vă spun cât poate dura, nu cred că pot să vă răspund așa o întrebare. Reieșiți din termen, redactarea sentinței, decizii, să faci în termen de 10 zile, după care 2 luni se atacă, nu pot să vă spun concret.
Fostul ministru al apărării e cercetat și în alte 2 dosare. În primul din acestea e învinuit de pregătirea unei pretinse lovituri de stat în 2005 și a asasinării liderului PPCD Iurie Roșca. În cel de-al 2-lea dosar, Pasat e urmărit pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a 2 pistoale pe care le-a primit cadou de la demnitari străini pe vremea când făcea parte din guvern. Apărarea lui Pasat nu cunoaște cum se derulează urmărirea în cazul acestor 2 dosare.
Știu că dumnealui a fost recunoscut în calitate de învinuit încă pe timpul în care se afla în detenție aici la Chișinău, însă după ce în 2006 au fost efectuate careva percheziții la domiciliul dumnealui, nu a urmat absolut niciun fel de acțiune penală. Nu a mai fost chemat la procuratură să dea explicații, nu au mai fost făcute careva acțiuni despre care dumnealui să cunoască. De aceea chiar nu știm. Nu excludem că din moment ce va fi declarat nevinovat pe acest dosar, poate procuratura va decide să dea start și lumină verde celorlalte 2. Chiar nu putem spune.
Avocatul Janeta Hanganu. L-am întrebat pe procurorul Igor Popa la ce etapă se află urmărirea penală a lui Pasat în cele 2 dosare.
Ambele sunt în fază cercetării penale, urmăririi penale. Pur și simplu se adună probe. Eu nu pot să vă spun la un termen, pentru că urmărirea penală nu poate fi planificată în dependență de careva criterii. Știu, la moment se derulează urmărirea penală, atât.
Valeriu Pasat a fost arestat la 11 martie 2005 pe aeroportul Chișinău, iar în ianuarie 2006 a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că ar fi prejudiciat bugetul de stat. Ulterior, instanța a decis că Pasat e nevinovat în cazul de comercializare a avioanelor de vânătoare MiG și i-a redus pedeapsa la 5 ani de detenție, pentru ca în iulie 2007 să fie amnistiat în episodul de vânzare ilegală a rachetelor de tip Uragan. În aceeași zi, Valeriu Pasat a părăsit Republica Moldova și a plecat în Federația Rusă, unde se află până în prezent. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Organizația non-guvernamentală americană Freedom House a dat publicității un nou clasament anual al libertății în lume. În vreme ce ambele ei țări vecine sunt considerate libere, Moldova rămâne în viziunea organizației de peste ocean numai parțial liberă și încă cu un scor mai slab decât la evaluarea precedentă. Chiar dacă se numește Libertatea în lume în 2009, studiul publicat ieri nu acoperă evenimentele din acest an, dar confirmă o tendință negativă semnalată de Freedom House luna trecută într-un raport asemănător. Detalii are Alexandru Eftode.
Dacă în raportul din iunie despre starea democrației în țările în tranziție, Republica Moldova primise din partea Freedom House pentru anul trecut cea mai proastă notă în ultimii 10 ani, în raportul de ieri, organizația cu sediul la Washington spune că în 2008 s-a aflat în declin și libertatea individuală a cetățenilor moldoveni. S-a înrăutățit situația drepturilor politice, definită ca posibilitatea cetățenilor să participe la alegeri sau să se afilieze unui partid, s-a înrăutățit și cea a libertăților civile, ca dreptul la exprimare sau accesul la justiție. Freedom House explică declinul mai ales prin noile piedici legislative în calea accesului la informație, prin interdicțiile pentru posesorii cetățeniei duble să dețină demnități de stat, prin aparenta politizare a justiției și anchetele anticorupție împotriva politicienilor incomozi, prin alocațiile bugetare pe criterii de partid și lista nu se încheie aici. Toate aceste constatări se bazează pe faptele anului trecut, când campania electorală încă nu începuse. Freedom House le pune și în contextul schimbărilor în politica externă a președintelui Vladimir Voronin, care s-a întors din nou spre Rusia, îndepărtându-se de România. Între timp, nivelul sărăciei în Moldova a rămas mare, tot așa și rata șomajului, iar declinul populației a continuat datorită mai ales emigrării moldovenilor la scară mare. Cam un sfert din populația Moldovei muncește în străinătate, iar economia națională este una dintre cele mai dependente din lume de banii trimiși acasă de emigranți. Corupția este o problemă majoră, iar cele mai vizibile dosare par de multe ori politizate, cum ar fi dosarele apărute în toamna lui 2008 împotriva liderului Partidului Liberal Democrat. Pentru a eroda sprijinul popular al opoziției, guvernul a folosit și alte tactici, ca tăierea fondurilor bugetare pentru localitățile cu primari necomuniști, inclusiv în capitala Chișinău, mai spune raportul Freedom House.
A fost Alexandru Eftode cu locul Moldovei pe harta libertății în viziunea organizației non-guvernamentale Freedom House.
Astăzi la Strasbourg, alt verdict în privința democrației în Moldova, unul care ia în calcul și evenimente mai recente. Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a prezentat un raport despre cele petrecute în Moldova după alegerile de la 5 aprilie. Detalii are Iolanda Bădiliță.
Hammarberg a pus la punct acest raport avându-i alături pe consilierul său Bojana Urumova și pe expertul în medicină legală Davor Strinović, medic la Institutul de Medicină Legală din cadrul Facultății de Medicină din Zagreb, care l-au însoțit pe parcursul vizitei sale în Republica Moldova din perioada 28-29 aprilie. Este clar că este nevoie de o revizuire nu doar a comportamentului individual al ofițerilor de poliție, dar și a responsabilității superiorilor acestora, spune astăzi Hammarberg la publicarea raportului său. Sper că, pentru a depăși aceste probleme, declarațiile autorităților moldovene vor fi urmate de acțiuni concrete, rapide și sustenabile, recomandă comisarul, care subliniază mai ales că situația din penitenciare este poate cea mai rea din toate. Procurori, judecători, înalți ofițeri de poliție și avocați ar trebui să fie atenți la afirmațiile sau posibilele semne de rele tratamente. În centrele de detenție ale poliției trebuie ca aceste cazuri să fie înregistrate și raportate, spune comisarul. Raportul consemnează faptul că majoritatea persoanelor intervievate care au fost arestate în legătură cu demonstrațiile post-electorale din aprilie 2009 au pretins că au fost bătute, unele dintre acestea grav, de către ofițerii de poliție, iar în mai multe cazuri, doctorul Davor Strinović a observat semne fizice care confirmă aceste afirmații. Că oamenii nu mint o demonstrează și în registrele mai multor unități medicale, notează raportul. Comisarul Hammarberg declară că nu trebuie permis ca astfel de încălcări ale drepturilor fundamentale la scară largă să se repete și că trebuie luate măsuri pentru a urmări responsabilitatea celor implicați. Potrivit raportului, Ministerul de Interne și Procuratura Generală din Republica Moldova au informat Consiliul Europei că au demarat deja o serie de anchete. În ce privește cele 3 decese, citez, rămân multe întrebări fără răspuns, scrie raportul. Pentru elucidarea circumstanțelor acestor decese, comisarul recomandă instituirea unui mod eficient de investigație aprofundată și cuprinzătoare. La capitolul presă, Hammarberg consideră că presiunea exercitată asupra mass media și organizațiilor non-guvernamentale care activează în domeniul apărării drepturilor omului este inacceptabilă. Libertatea de exprimare și dreptul la informare ar trebui să fie protejate, inclusiv în situații de criză. În același timp, profesioniștii din mass media ar trebui să facă un efort de a adera la standardele etice și profesionale, scrie în raport Thomas Hammarberg. În concluzie, Comisarul pentru Drepturile Omului recomandă efectuarea unor anchete aprofundate și cuprinzătoare, atât asupra alegerilor în sine, cât și asupra evenimentelor din zilele următoare. Strasburg, Iolanda Bodiriță pentru Radio Europa Liberă.
Pentru mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune a Europei Libere despre libertate.
Pentru duminică, Vasile Botnaru a pregătit o masă rotundă pe tema corupției, în care îi are ca invitați pe Vitalia Pavlicenko, Andrei Dumbrăveanu, Dumitru Braghe și Anatol Petrenko.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Alege Radio Europa Liberă.
Moldova pare să se bucure în aceste zile de o atenție extraordinară din partea organizațiilor pentru drepturile omului. Aproape în același timp cu Consiliul Europei, Amnesty International a investigat și ea evenimentele din aprilie. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Diana Răileanu.
Într-un interviu acordat Europei Libere, experta de la Londra, Heather McGill, care și-a încheiat astăzi o vizită de documentare la Chișinău, a declarat că numărul persoanelor deținute după 7 aprilie ar fi dublu față de ceea ce anunțase Ministerul de Interne.
Nu cred că 300 de persoane reținute reprezintă o cifră reală. Este poate doar numărul persoanelor înregistrate oficial în comisariate. Cred că, în realitate, mai multe persoane au trecut prin aceste comisariate. Guvernul nu a făcut tot ce ar fi stat în puteri pentru a colecta aceste date și nu a putut să ne ofere date concrete.
McGill s-a arătat nemulțumită și de numărul mic de dosare penale intentate de Procuratura Generală pe cazurile de tortură semnalate, spunând că Amnesty International va cere o investigare obiectivă a acestor cazuri și le va monitoriza îndeaproape.
Procurorul General ne-a declarat că în prezent sunt pornite 10 dosare penale. Cred că numărul este prea mic, ținând cont că aproape 200 de oameni au fost bătuți în unele cazuri, ajungându-se și la tortură.
Experta de la Londra a mai făcut o vizită de documentare la Chișinău în octombrie 2007 și tot în problema aplicării torturii în comisariatele de poliție din Moldova. Ea spune că de atunci nu a observat schimbări în bine, constatând aceleași probleme de sistem, cum ar fi cea a accesului persoanelor reținute la serviciile unui avocat.
Este problemă.
Au fost cazuri când persoanele au fost consultate de către un avocat, însă doar după ce au fost torturate. De asemenea, am depistat că polițiștii recurg deseori la violență pentru a obține o informație de la oameni.
Heather McGill consideră că decalajul dintre datele oficiale privitor la numărul de persoane arestate după 7 aprilie și cele prezentate de ONG-uri s-ar explica prin ceea ce ea a numit tendința autorităților de a mușamaliza aceste cazuri. Este o situație ce șterpește serios imaginea Moldovei și este o încălcare a angajamentelor față de Uniunea Europeană și Națiunile Unite, mai spune experta de la Londra.
Când se iau decizii cu privire la aderarea țării la diferite organizații internaționale, se ia în considerare situația drepturilor omului și nivelul de dezvoltare a democrației. Noi vom semnala de fiecare dată problema respectării drepturilor omului în Republica Moldova.
Heather McGill a precizat că raportul ei cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova va fi finalizat la începutul lui noiembrie, după care va fi prezentat Comisiei ONU pentru Drepturile Omului. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Un partid politic care își schimbă numele nu face decât să aplice o politică comercială bine cunoscută. Atunci când un produs e compromis din motive de calitate sau de performanță, atunci el trebuie rebotezat pentru a-i face pe cumpărători să creadă că achiziționează cu totul altceva. Așa s-a întâmplat cu aproape toate partidele comuniste est-europene după 1989, care au adoptat rapid eticheta socialistă sau social-democrată, refăcându-și virginitatea, cum se spune cu cinism în politologia franceză. Singura excepție notabilă este Partidul Comunist Ceh, care și-a păstrat denumirea de comunist, în vreme ce celelalte descoperau virtuțile economiei de piață și se declarau partide centriste. Nu trebuie însă crezut că asemenea strategii semantice ar fi proprii Europei de Est. De-a lungul aceleiași perioade, după 89, în Italia și în Franța, majoritatea partidelor au trecut prin tot felul de rebotezări. Unda de șoc a căderii comunismului și a dispariției lumii bipolare a războiului rece, atingând direct și Occidentul. În Italia, cele trei mari partide ale deceniilor de după al doilea război mondial, creștin-democrații, socialiștii și comuniștii, au dispărut, s-au multiplicat prin scizii paritate și s-au reîmperecheat sub nume noi, proces care a dus la bruierea frontierelor dintre stânga și dreapta. La fel, în Franța, unde procesul s-a limitat la remodificarea peisajului politic al dreptei, ajungându-se la formațiuni politice confuze, cum ar fi UMP, sigla de la Uniunea pentru o Mișcare Populară, numită în glumă și Uniunea pentru o majoritate prezidențială, un întreg program conținut într-un acronim. Partidul Comunist Francez și-a păstrat însă numele, dar în afară de formațiuni încăpățânate, cum sunt partidele comuniste din Franța și din Cehia, valsul etichetelor s-a extins în ultimele două decenii la majoritatea partidelor politice europene. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile moldo-române se află probabil la cel mai scăzut nivel din istoria lor postcomunistă, iar faptul că ambele țări trec printr-un an electoral poate fi una din explicații. La Chișinău, corespondenta noastră Liliana Barbăroșie a căutat să afle cum cred așa numiți formatorii de opinie că vor evolua relațiile moldo-române după alegeri.
Analistul de la Chișinău, Vlad Lupan, este de părere că relațiile moldo-române nu se vor schimba prea multe în bine după alegeri dacă Partidul Comuniștilor va reuși să-și mențină dominația în Parlamentul de la Chișinău. Totuși, comuniștii vor trebui să renunțe la vizele pentru cetățenii români, este de părere expertul.
Ei ar fi nevoiți în timp să renunțe la viză, dar doar în situația în care își doresc o relație serioasă cu Uniunea Europeană, ceea ce o pun foarte serios la îndoială.
Cât privește cele două tratate pretinse de mai multă vreme Bucureștiului de autoritățile de la Chișinău, Vlad Lupan crede că acestea ar putea fi semnate relativ rapid, doar în situația în care partidele de opoziție ar reuși să alcătuiască majoritatea parlamentară.
Dacă guvernarea va fi formată printr-o largă negociere dintre partidele politice de stânga și de dreapta, nu pot fi sigur. În situația în care o asemenea negociere va fi cu un rezultat pozitiv pentru partidele de opoziție, atunci probabil tratatele respectiv vor fi semnate într-o manieră relativ rapidă, fără pretențiile vis-a-vis de denumirea tratatului și subiectele de teritoriale, pentru că ele sunt inventate.
Există speranțe ca relațiile moldo-române să fie tratate de pe poziții principal noi după instaurarea unui nou guvern la Chișinău? Aneliute Gabani, cercetător la Institutul German pentru Relații Internaționale și Securitate, este în acest sens optimistă.
Un lucru este cert. Culpabilizarea României vis-a-vis de instanțele Uniunii Europene nu este o soluție. Situația de acum nu poate continua. Din ceea ce au spus câțiva dintre cei care participă la alegeri, există speranța ca relațiile vor fi tratate folosind niște criterii noi. Eu cred că Uniunea Europeană ar fi dispusă să facă concesii.
Într-atât să facă concesii încât să abolească sistemul de vize pentru moldoveni?
Nu văd de ce acest sistem să nu fie abolit, că există de obicei și o condiție a Uniunii Europene că să existe acordul despre reprimirea cetățenilor care nu au avut voie să voiajeze în Uniunea Europeană.
Natalia Belițer de la Institutul pentru Democrație de la Kiev crede însă puțin probabil ca opoziția de la Chișinău să obțină o majoritate, motiv pentru care totul va depinde de noul curs de politică externă ales de actuala putere de la Chișinău.
События последнего времени, когда все рекомендации европейцев...
Judecând după ultimele evoluții, când în pofida retoricii pro-europene, puterea din Republica Moldova a neglijat total recomandările venite dinspre instituțiile europene, putem trage concluzia că atitudinea neprietenoasă față de București se va menține. În plan regional, aceasta înseamnă apropiere de Rusia și depărtare de valorile și normele europene, a spus Europei Libere Natalia Belițer. Ea susține că dacă opțiunea pro-europeană ar fi contat cu adevărat pentru Chișinău, n-ar fi existat regim de vize pentru cetățenii români. Ca o dovadă de consecvență, vizele vor fi menținute și după alegeri, este de părere analista. Ce-ar putea totuși apropia cele două țări? Natalia Belițer vede două lucruri de făcut în acest sens. Promisiuni pentru Republica Moldova din partea UE care să le eclipseze pe cele venite dinspre Federația Rusă și o popularizare mai fermă din partea opoziției a mesajului european printre populație. Dacă prima soluție este considerată pragmatică, dar cinică de către experta de la Kiev, atunci cea de-a doua prea tardivă ca să mai conteze pentru alegerile din 29 iulie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna care se încheie a însemnat în România și o oarecum bizară confruntare între presă și putere, crede analistul politic de la București, Sorin Șerp.
Presa, cel puțin o parte a ei, a însemnat cu cruci roșii zilele acestei săptămâni, pentru că, se spune, ar fi pentru prima dată când un politician român a capotat în urma unei campanii jurnalistice, semn că dinții câinelui de pază al democrației sunt încă intacți. Monica Iacobriți, ministrul sportului și tineretului, și-a dat demisia după ce multe săptămâni a fost ținta unei devastatoare campanii mediatice. Înverșunarea presei pare legitimă. Cazul Riții, spun jurnaliștii, este o lecție de anatomie politică a actualei guvernări, sintetizând modul în care, invocând seceta financiară, diversi indivizi din aparatul de stat ar înțepa conductele cu bani în beneficiul lor și al amicilor politici. Demisia ministrului sportului a scos din amorțeală și cotroceniul. Până în ziua demisiei doamnei Riții, Traian Băsescu a fost mut ca o lebădă, afirmând doar că modul în care s-au cheltuit banii Ministerului Sportului e lipsit de importanță și că nu merită să facă vreun comentariu. Președintele a convocat presa și a demontat cazul Riții, susținând că aceasta a fost o victimă a trusturilor de presă care, nemulțumite că nu și-au primit banii în campanie electorală pentru europarlamentare, au decis să-i execute public pe răoplatnici. Declarația președintelui a prilejuit o nouă și intensă discuție în legătură cu legitimitatea acestor afirmații și cu pericolele la care este expusă presa care înoată contra curentului tulbure al politicii. Jurnaliștii care inițial desfăcuseră sticlele cu șampanie pentru a sărbători victoria s-au desemnat după discursul președintelui în rolul de martir și au vărsat câteva picături din pahare proclamând sfârșitul democrației. Discursul președintelui, cu suișurile și mai ales coborâșurile sale, a ratat destinația inițială, exprimând doar nemulțumirea lui față de pățănile prin care trece una dintre jucăriile sale preferate. Cumva, printr-o exprimare ambiguă, președintele își căina chiar fica europarlamentară, că ar fi fost prinsă în acest păienjeni și moral. Sensurile dramolete în care pare să se joace destinul presei libere și independente nu pot scăpa celor care au cunoscut dincolo de suprafețe viața publică din România. Nimeni nu trebuie să se îndoiască de faptul că atacurile furibunde au fost inițiate și alimentate de surse din zona politică. De asemenea, e un secret public faptul că ne aflăm la începutul unei campanii lungi care îi vizează pe toți partenerii președintelui și în ultimă instanță chiar pe acesta. De partea cealaltă, nu e mai puțin adevărat că apropiații președintelui au fost implicați în câteva scandaluri cu iz penal și că trebuie să răspundă legitimor întrebări referitoare la priceperea și rapiditatea cu care au drenat bani din fondurile publice. Așadar, salvele cu care își serbează presa victoria împotriva corupției la nivel înalt nu sunt nimic altceva decât tunetele artileriei din începutul noii campanii politice. Iar presa, grăbită să bea șampania victoriei, nu se uită peste umăr să vadă de fapt cine și ce-i toarnă în cupe. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Presa centrală din România preia pe larg interviul acordat de președintele Traian Băsescu la Praga postului Radio Europa Liberă. Dar viața politică de la București continuă să fie agitată de numele Monicăi Iacobriți. Ea a demisionat cu puține zile în urmă din postul de ministru al tineretului și sportului. Demisia a fost punctul pus prea târziu, consideră presa, unui scandal cu mulți bani publici cheltuiți aiurea pentru organizarea Zilei Tineretului și, pe cât se pare, nu fără legătură cu finanțarea campaniei electorale a Elenei Băsescu. Mircea Cărtărescu se întreabă azi în evenimentul zilei. Dacă Monica Riții ar fi fost ministru din partea Partidului Social Democrat, scandalul ar fi fost la fel de mare? Firește că nu. Am încheiat citatul. De ce totuși un ministru democrat-liberal a putut stârni o asemenea furtună? Pentru că ținta este, ca întotdeauna, Traian Băsescu, arată Cărtărescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiske Mestečko.
Первую страницу еженедельника «Еврейское местечко» украшает фотография учительницы истории из Болгарии.
Prima pagină a săptămânalului Evreiske Mestečko e înfrumusețată de chipul unei învățătoare de istorie din Bulgaria. În Vadul lui Vodă a avut loc o școală de vară finanțată de Fundația Soros, la care au participat învățători de istorie de aici și din străinătate. S-a vorbit despre dificultatea predării acestei discipline din cauza politizării cursurilor de istorie. Iar politica din stradă influențează totuși predarea. În Bălți, conducătorul comunității evreiești a organizat pentru ziariștii locali o vizită a locurilor în care în timpul războiului erau lagărele provizorii pentru evrei. Scriem și despre începutul Maccabiadei, principala spartachiadă din Israel. Date fiind cotizațiile mari, pe noi anul acesta ne va reprezenta un singur sportiv, tenismanul Igor Ni.
A fost redactorul șef Ilia Mariaș de la săptămânalul Evreiske Mestečko. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, care vă urează și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Radio Europa Liberă.